U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons sê hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Lekker om saam met julle te sit en rondom die woord te vergader. Ons is nog steeds by Efesiërs 6 en ek wil vanoggend stilstaan by vers 5. Nou, as ons die plekkie so oop het, kom ons staan vir 'n oomblik stil en kom ons vra ons Vader om ook hierdie deel vir ons te breek en dat hy die glorie en die eer sal ontvang hier in ons midde. Hemelse Vader, ons sê vir u dankie dat ons kan vergader rondom u woord, dat u in elkeen van ons huisies is, dat die gees hier teenwoordig is, dat die belofte bly staan waar 2 of 3 by mekaar is rondom u woord, is u self. En selfs al sal ons vanoggend alleen hier na luister, dankie dat u ook nog steeds met ons is en die gees met elkeen van ons bemoeienis het. En as ons hartsbegeerte, Here, dat ons werklik insig sal hê in u woord, dat hierdie woord ons sal leer om Christen te wees, vir ons sal sterk maak, binne 'n wêreld wat nie weet wat u wil en wat u verwag nie. En ook as ons besig is om deur die gedeelte te werk, wil ons vra, Here, kom leer vir ons, kom lei vir ons, en mag u naam net groot gemaak word onder ons. Amen. Ons is by vers 5 en ons gaan aan na die derde groepering toe wat Paulus besig om te skrywe as hy praat in ons basiese verhoudings, die man en die vrou, het ons gepraat oor die ouers en die kinders, en nou kom ons by die werksplek. Slawe, wees gehoorsaam aan jou eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfde tyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Kom ons hou dit oop, ek wil graag net so in die algemeen 'n bietjie praat rondom hierdie gedeelte waar ons skryf en dan 'n bietjie meer spesifiek na waarmee ons nou besig is, amper maar soos 'n inleiding. As jy reg onthou, en ek noem het maar elke keer, want ek weet dat herhaling help vir ons om die dinge vast te maak, Paulus is besig om te praat oor 'n geesbeheerste lewe. Dis hoe Christense lewe lyk. En dan gee hy vir ons die algemene beginsel wat die begin uitmaak van die gedeelte, dis vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dis typies die wyse waarop Paulus maar werk, hy gee vir ons die dogma, hy gee vir ons die lering, en as jy nou 'n bietjie terugblaai deur Efesiërs 1 tot hoofstuk 5, dan sê jy sien daar's baie dinge wat hy vir ons skryf, baie dogma wat vir ons gegee word, maar dogma beteken niks as dit net in die kop is nie, dis nie vir ons stel om 'n stukkie lering te wees, 'n stukkie kennis wat nou bykom nie, dis gerig daarop op die praktyk en die toepassing in my lewe. En daarom kom hy daarby. Hy gee vir ons die algemene stelling, dat ons moet 'n geesbeheerste lewe hê. En dan gee hy vir ons 'n baie spesifieke beginsel, dat ons uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig moet wees, en dan sien ons nou hierdie beginsel uitspeel in al hierdie gedeeltes. Dan begin hy by die vrou en die man, dis hoekom die vrou eerste genoem word, dan die man, dan by die kinders en dan die vaders en nou by die slawe en dan by die eienaars. En dis 'n groot waarheid wat ons as Christene moet besef en ons gaan vanoggend 'n klein bietjie aanraak net dat die Bybel vir ons algemene beginsels gee. Die Bybel kan nie alles oor alles sê nie. Maar hy kan vir ons beginsels gee en hierdie beginsels kyk ons as gelowiges en ons laat elke deeltjie daarvan deur ons lewens trek. Nou in eerbied vir aan mekaar onderdanig is 'n beginsel wat strek in ons verhoudings, in al die treine wat ons het, ons het die verhouding van die huwelik, die gesin, en dan die derde plek, die werksplek hier. Al hierdie verhoudings is gevul met probleme, want die mens is inherent selfsugtig en selfgesentreerd, dis die wese van die mens, dis waar ons konflik vandaan kom en waar daar spanning inkom ook. Maar die beginsel staan, of jou man of vrou gelowig is of nie, of jou ouers gelowig is of nie, kinders gelowig is of nie, of jou werkers, of jou eienaar, jou werkgewer gelowig is of nie, die beginsel staan vir elkeen van die kinders van die Here. Maar ek wil dit saamvat as ons na die gedeelte kyk, net so 'n paar oorkoepelende punte wat vir belangrik is uit hierdie gedeelte. As ons hier in het lees het julle agtergekom dat ons met iets baie unieks besig is, in al drie die verhoudings. Dis totaal verskillend van die wêreld. En die wêreld kyk na hierdie dinge en dan dink hulle ons is belaglik en het maak nie vir hulle sin nie, of hulle sien net sin in 'n baie klein gedeeltekie daarvan. Die wêreldse filosofie oor die huwelik lyk baie anders as die gelowige sin as. Hulle filosofie oor die huis en die werksplek is baie anders as wat het by die Bybel is. Maar hier staan dat hier word die beginsels vir ons gegee en ons as kinders van die Here volg dit na. Ons sien wel dat die wêreld baie keer die Bybelse beginsels tot 'n mate gebruik ook. Maar as jy oplet hoe die wêreld met die woord omgaan, dan as jy oplet dat die wêreld gebruik altyd die woord net gedeeltelik. Hulle mis die fokus daarvan en die intensie daarvan en is geneig om die belangrikste dele gewoonlik uit te laat. En dis hoe die duivel en dis hoe die wêreld met die woord van die Here omgaan. Ek dink sommer aan een voorbeeld wat ek baie hoor sê, en dit uit ongelowiges se monde uit, hoe hulle Romeine 8 vers 28 aanhaal, en hulle sê net, ja, God laat, hulle nie is God nie, hulle sê net, alles werk ten goede mee. En dis een woord wat die wêreld baie van hou, en wat er mens wil nie glo dat alles gaan goed uitwerk nie, maar dis nie wat die woord sê nie. Dis besig om te praat met Christene, en gaan lees meer en dringend wat daar staan. Alles werk ten goede mee, vir die wat God lief het en volgens sy raadsplan geroep is. Is ongelukkig nie een woord, vir elkeen nie. Maar dis hoe die wêreld met die woord werk, hulle vat uit wat vir hulle lekker is, en eindelijk verwerp hulle dit wat waar oor die woord werkelijk praat, en wat werkelijk tot belang is. Soos ons praat onderdanigheid en eerbied, dan gaan hulle deelkie daarvan koop, die huwelik gaan hulle deelkie daarvan koop, maar dit wat belangrik is, sal hulle verwerp. As ons kyk na hierdie gedeelte ook, dan sal ons sien hierdie gedeelte, aanvaar dat ons kinders van die Here is, en dat ons Christen is, dat ons lewens verander is, ons denke vernuwe is. Ons het in die begin al vir mekaar gesê, iemand wat nie 'n kind van die Here is nie, kan hierdie goed doen nie. Dit is vir hom ondenkbaar, dit is vir hom te moeilik, en dit maak nie sin nie. Hierdie is deel van 'n geesbeheerste lewe. Dis die lewe wat die Heilige Gees ons na toe stuur, en dis die manier ons wil lewe. Ons wil God eer en so glorie bring. Maar ons pluk ook die vrug daarin. Die Here gee vir ons die goeie in oorvloed as ons ook hierdie pad loop. Ons sien as ons die gedeelte lees ook ten derde is dat die gedeelte aanvaar dat ons die dogma ken en kan gebruik. Hier is nie in hoofstuk 1 van Efesiërs geskrywe nie, maar hoofstuk 5 en dan hoofstuk 6 aan die einde daarvan. Paulus skryf baie duidelik en gaan blaai 'n bietjie terug en kyk waaroor hy skryf. En as jy hulle sien hoekom hy hier kom, die uitvloeisel daarvan. Het help nie ons het dogma nie, ons help nie ons het al die kennis in die wêreld. En ons begin dit nie in ons lewens toepas nie. Dit is die verskil tussen die ware en die valse gelowige. Albei hoor dit, albei luister daarna, die ongelowige draai om en gaan aan met sy lewe. Die kind van die Here hoor die gees van die Here en hy maak werk daarvan in sy lewe. Ons weet hierdie goed kom nie van self nie. Die feit dat ek 'n Christen is, maak my nie outomaties 'n goeie man, 'n goeie pa, of 'n goeie vrou, en goeie kinders, of 'n goeie werker, 'n goeie werkgewer nie. Ek moet hierna luister, dit verstaan en dit toepas. Maar laastens kan ek hierdie gedeelte ook sê, so in die algemeen, ek dink dit is een keer net genoem, dat hierdie baie gebalanseerd is. Hy praat met die vrou, hy praat met die man, hy praat met die kinders, hy praat met die ouers, hy praat met die slawe en hy praat met die eienaars. Die Heilige Gees geïnspireer gee Paulus vir ons hier albei kante. Nou hoor ek hoe sekere vrouens baie graag 'n deel vir hulle die prediking oor hulle mans wil gee, dat hulle daarna moet luister, dan wil ek vir die vrou ook vra, het jy geluister na die gedeelte oor die vrou? En eindelijk die regte ding om te doen is, dat albei sal sit en luister na albei kante. Wat is my werk om te doen? Nie my man verander of my vrou verander nie, maar my verantwoordelikheid koop. Dan begin jy verstaan waar oor hierdie deel gaan. Ons staan nou stil by vers 5. En ek wil eindelijk net stilstaan by die een woord vanoggend, en dis die woord slawe. Wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Nou, ek het al baie preke oor die gehoor en uitlegte oor gehoor, en Ongelukkig hardloop baie reguit aan en verander slawe aan na werknemers toe en wat ook al en draai dit so en daar is waarde daarin, dit is so en dit het vir ons as werknemers baie waarde ook, want die algemene beginsel geld hier en mens kan dit maak, werkers en werkgevers. Maar ek wil oomblik stilstaan by iets agter dit, voordat ons begin praat oor die werksplek. En dis die woord wat bedoel word, slawe, en hoekom ons dit in die Bybel kry, en dat die Bybel nie teen slavernij praat nie. En ek weet, kinders van die Here het al daar oor gewonder. Hoekom in die Bybel het ons nie probeer dat hy kry om die lelike ewel uit te wis nie. En dis waar ons vanoggend by ons onderwerp wil staan, in kort die prioriteite in die Christense lewe. En ons sien die prioriteite as ons kyk na die prioriteite wat in die Bybel belangrik is. En ek het so paar dingetjies wat ek daar wil noem, en ek wil hulle so deurwerk. En ek weet vir party ouens gaan dit nie baie lekker in hulle kroppe sit nie, en ek wil toch vraag dat hulle tot die einde toe sal luister voordat hulle te kritisch raak. Maar dis hoe die Bybel geskrywe is en dis wat belangrik is. Die nummer 1 prioriteit wat ek wil stel wat belangrik is, en dit kry ons in hierdie gedeelte in Paulus baie en prakties wat uitsit, dat Christenskap verwyder nie my verhoudings met die wêreld nie. Ons sing het net hier nie, ons sing het baie deur die Bybel ook en ons sing het baie sterk in Paulus' briewe ook. Daar bestaan by baie Christene die idee in die vroeë kerk al, dat as ek tot bekering gekom het, dan om een of ander manier verander my verhouding met die wêreld rondom my. As ek 'n voorbeeld kan vat, as ons na 1 Korintiërs 7 toe gaan, dan skryf hy daar aan die gelowige man, of hier eindelijk die gelowige vrou, wat dink dat nou dat sy 'n Christen is, is sy nou los van haar man, want haar man is nie gelowige nie, en omdat sy gelowige is, stel die verhouding nie meer nie, tel die huwelik nie meer nie. Ons tel het ook op as hy skrywe aan Filemon, wat dink dat hy nou, omdat hy 'n Christen geword het, hy nou nie meer slaaf is nie, hy kan weggaan. En hy dink dat my Christenskap automatisch die verhoudings wat ek in hierdie wêreld het verander. Maar dit verander nie. Ons bly in hierdie wêreld. Ons bly in die omstandighede van hierdie wêreld. Ons kan nie een kant trek en sê maar ons is nie meer deel van die wêreld, ons neem nie meer deel van die wêreld, ek staan nie meer in die verhoudings van hierdie wêreld nie. Ek herinner my in die 16e eeuw was die Anabaptiste daar en hulle het ook gesê maar ons is so rein en skoon en heilig en ons het niks met die wêreld te doen nie en weggetrek uit die wêreld en alles van die wêreld uit, wil nie deel neem aan die politiek nie, stem nie as daar gestem moet word nie, ach, julle hoor hoe baie groepe vandag ook maar dieselfde dinge sê. Net omdat hulle nie die Bybel ken nie en nie lees nie, nie die grond en verstaan nie. En deur die eeue is daar sulke misverstande wat dink dat God my kon red uit die wêreld en die omstandighede. En hulle verstaan nie dat dit nie die prioriteit van hierdie Bybel is nie. Paulus skryf het dan ook so in 1 Korintiërs 7, hy sê, en die saamwyling moet elkeen bly in omstandighede waar hy was, toe God hom geroep het. As jy die gedeelte lees, jy sien, herhaal het 'n paar keer, want dit is baie belangrik. Bly in die omstandighede waar hy was, toe God geroep het. En dan baie spesifiek skryf het eers vir die vrou. As jy getroud is, en jou man is 'n ongelowig, en jy word 'n gelowig, en dan bly jy in die huwelik. Die huwelik is nie onkragtig en null and void, net omdat jy nou Christen geword het nie. Jy gaan aan met die verhouding. In hierdie gedeelte vers 20 skryf hy weer bly in dieselfde omstandighede, maar vers 21 gaan hy na die volgende groep toe. Hy sê, as jy 'n slaaf was toe God jou geroep het, moet jy nie daar kwel nie. Maar as jy kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. So as ek 'n slaaf is en ek kom tot bekering, dan moet ek aangaan in omstandighede waar ek was. En dit is die belangrike deel, dat Christenskap bring vir die Christen nie 'n einde aan sy slavernij, aan sy omstandighede nie. En dit is 'n belangrike beginsel om te besef en 'n belangrike prioriteit. Dan die tweede ding wat saam met dit hou en uit dit uitvloei is, Christenskap verander nie net ons verhoudings met die situasie nie, maar hy veroordeel dit nie eers nie. En baie spesifiek gebruik ons nou maar die voorbeeld hierso, en dit is 'n groter begrip wat baie ander dinge behels in ons samelewing. Die Bybel sê niks negatief oor baie sake nie, en kom ons vat hierdie een as voorbeeld, as slavernij. En toch is daar so baie wat uit die Bybel dit probeer argumenteer. En baie sake ook, baie sosio- en ekonomiese sake uit die woord probeer regverdig, en baie kansels is gevul hiermee. En toch kan dit nie. Dink net aan ons eie landse geskiedenis, hoe die kerk apartheid probeer regverdigheid uit die Bybel, en dan weer opstaan en die apartheid verdoem uit die Bybel. En toch sê die Bybel niks hiervan as jy eerlik en opreg is nie. Ons het nou weer sterk beweging wat deur die wêreld loop, die Black Lives Matter, en weer eens probeer die mense die Bybel daarby intrek, of dele van die Bybel intrek, maar onthou hoe werk die wêreld met die Bybel. Is nooit eerlik nie, is nooit volledig nie, en het is ook nooit die kern van die gedeelte wat vasgevat word nie. Ach, deur die eeuwe die selle geloop uit die kerk argument teen oorloë, argument teen terrorisme. Maar as ons die Bybel so gebruik, as ons ons kansel so gebruik, word altyd iets belangriks uitgelaat. Word die essentie waaroor die Bybel gaan, altyd uitgelaat. Die menslike, die vleeslike, die wereldse mens, kan nie hierdie dinge van die woord verstaan nie. Dis vir hom onsin. Ek lees by Dr. Martin Lloyd-Jones, wat skrywe, hieroor, hy sê, it is because these humanists are blind to the supernatural, blind to the spiritual, because they see nothing but this world, nothing but this life, that the whole of their thinking is vitiated, or mens kan dit vertaal, depraved, skeefgetrek. Hulle sien niks behalwe hierdie wêreld, hierdie lewe, en wat in dit vir my is nie. Die wêreldse fokus is om die wêreld te verander, die wêreld te verbeter, om die lewe vir myself hier makliker en gemakliker te maak. Maar dis nie die fokus van die Bybel nie. Die fokus van die Bybel is om die mense verhouding met God te verander. Daarom kry ons dit nêrens in die Bybel dat daar voorskrifte vir ons is hoe die sosiale en politieke omstandighede moet lyk nie. Dis nie van belang nie. Die belang is die mens, dat die mens sy sonde sal raaksien. Sal raaksien wie God is, dat daar probleem is. Dat die mens sal terugkom en weer in 'n verhouding met God sal staan. Dis die primêre fokus van die woord. Dr. Martin Lloyd-Jones skryf so rukkie verder, hy sê, the primary purpose of the church is not to deal with the conditions of this world, but rather with the Christian's relationship to them, and they conduct while they find themselves in them. Die primêre besigheid van die kerk is nie om met die wêreld, die oorsake en kondisies van die wêreld besig te wees nie. Hoeveel eredienste, hoeveel preke, hoeveel tyd word nie gemors aan sosio-ekonomiese prediking, en die essentie van die Bybel word eenkant gestel nie. Selfs in hierdie tyd maak het my bekommerd hoeveel preke oor COVID daar is. En dan word die woord en die krag en die swaartepunt van die woord eenkant gelos. Ek sê nie, mens kan nie daaroor praat nie. Maar dis nie ons fokus nie. Ons fokus is dat die mens by God sal uitkom, sal hoor oor hom, homself kan sien en sy knie voor hom buig. Die derde ding wat ons saam met dit moet sê, die Bybel veroordeel nie slavernij nie, maar hy kondeneer het ook nergens nie. En dan vraag mens die vraag af, maar hoekom? Hoekom so neutrale siening oor iets wat in ons denke vandag baie uitgemaak vir ons een verkeerde ding is? En mens sal toch verwag dat hy iewers langs die pad iets moet laat gly. Maar as ek verstaan wat die prioriteite van die woord is, dan verstaan ek hoekom die Bybel nie oor die goeders praat nie. Want ons kan nie veroordeel en optree teen mense wat ons vir Christus wil wen nie. En dis waaroor dit gaan. As ek 'n aksie het, en ons vat nou maar die vorige dekades, waar communisme so groot opgangs gehad het, en die kerk het uitsprake gehad, en as prediking teen communisme, en ons wat vreselike acties het teen communisme, Dan vra ek weer die vraag, hoe wen jy 'n kommunis vir Christus? Ons het ons selfe uur ook, en ek is bekommer daaroor. Die Bybel is baie duidelik oor wat sy siening is oor homoseksualiteit, dat het sonde is, dat mense moet tot bekering kom. Maar ek vrees, daar is baie kerke en groepe wat weer acties het teen hierdie groepe. En hoe wen ek die mense dan vir Christus? Dis nie ons werk om actiegroepe te wees teen sekere organisaties, teen sekere partykeer ewels in die wêreld nie. Ons is die stem van Christus. Die Bybel is nie geskryf om al die ewels in die wêreld aan te spreek nie. Hy noem die sonde dat ons kan weet wat die standaard van God is. Maar dwars deur die blaaie van die Bybel klink ons die roepstem van Christus. En daai roepstem word vertolk en verklank en geëko in my en jou lewens en in ons monde. Daarom dat ons nie uitsprake het, daarom dat ons die preek teen die dinge. Ons fokus is op die mens, die verlorenheid van die mens. Hoe baie het nie probeer om demokrasie die Bybel te regverdig. En as jy mooi na die Bybel kyk, is daar nie eens 'n manier hoe jy so, en dan kan ek het maar baie eerlik sê, inherente ewel systeem kan verdedig uit die Bybel nie. Maar miskien is dit die minste van al die ewel systeme wat ons het. Maar die Bybel gee vir ons nie uitspraak oor politiek nie. En deur die tye bly hierdie issues, slaggate waarin so baie kerke getrap het. Hulle fokus verloor het, en as jy jou fokus verloor, dan verloor jou krag. Die fokus is baie duidelik, en Christus is veronderstellik is hier gekom, om te soek en te red die wat verloor is. Dis die primêre opdrag, dis die primêre taak van die kerk. Dis wat vir my belangrik is, dis waarmee ons besig is. Saam met dit loop het uit, en dis ons vierde puntjie wat belangrik is in ons prioriteite, skryf hy hierso, hierdie dinge dat het vir ons belangrik is, ons het die situasies, maar hoe tree ek as Christen op binnen die situasie? Ons het hierdie huwelike wat hy stel. En Paulus is gerig daarop, nie om die situasies van huwelike, ouerhuis en die werksterrein te verander nie, maar vir die Christen toe te rus, hoe lewe ek as Christen binnen hierdie situasie? Wel, wie aan wat Dr. Martin Lloyd Jones geskryf het, is not the primary business of a church to deal with the conditions of the world, but rather with the Christian's relationship to them, and with the context while they find itself in them. Dis waar oor het gaan. Die Bybel geef ons die algemene beginsels. Ons luister daarna, ons maak het ons self, en dan begin ons hierdie algemene beginsels toepas, in die omstandighede waarbinne ons ons self vind. Daar is soveel dinge wat ons in ons lewe oor ons pad gaan kry, waaroor die Bybel nie iets te sê het nie. Maar die beginsel wat die Bybel vir ons gee in ons lewe, dit staan vas. En dit is hoe ons reageer en hoe ons optree. Petrus doen precies dieselfde, ons kry het in 1 Petrus 2. Hy skryf, bedieners, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgevers. Daar het ons die beginsel weer baie duidelik. Petrus gee dit ook. Dis dieselfde gees is dieselfde woord. Daarom sê hulle dieselfde dinge. Of hulle nou goedhartig of vriendelik of onredelik is. Daar is die beginsel. Onderwerp julle self in mekaar. As het goeie werkers is en goeie werkgevers is, dan is het lekker. As hulle vriendelik en goedhartig is, dan is het lekker. As hulle onredelik is, is het nie so lekker nie, maar die beginsel staan, want dis hoe ek as Christen optree in hierdie wêreld. Dis die Bybelse primêre belang, om te kyk na my lewe en my hantering van die wêreld rondom my. Miskien kan ons dit so stel, die eerste en die belangrikste is, dat mense se verhouding met God moet regkom, kan ek het so stel in Matteus 22ste taal, en die tweede wat hiermee gelyk staan, is dat ons as Christen moet leer om te lewe. Ons is hier vir 'n verlore wêreld, en dan is ons hier om toegerus te word. Dis die prioriteite van hierdie woord. Dis waarin hy aandag wil gee, en waarin ons aandag wil gee. Ons sien dieselfde uitspeling hier van in Romeine, Romeine 13 vers 1. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerheid oor hom gestel is. Daar is immers geen gestel wat nie van God afkom nie, en die owerheid wat daar is, is daardeur die beskikking van God. Nou wil ek julle mooi onthou, van wie skryf Paulus hier? Nero. en die regering van Nero, 'n baie wrede, baie onderdrukkende regering. Daar is niks goeds aan dit nie. Daar is niks goeds wat jy regtig kan sê van dit nie. Nêrens praat die Bybel eers teen sy regering nie, teen die slegte regerings van die tye nie, probeer om die regering omver te gooi nie. Dis disippels het gehoop dat die Here Jesus kom dit doen, dan was teleurgesteld, baie van hulle weggeloop, toe hulle sien, maar hy is nie om politieke dinge hier nie, hy is vir baie meer en baie groter hier, om te soek en te red die wat verlore is, en terug te bring na hulle vader toe. Maar, Paulus skryf hierdie dele, want hy leer vir ons, en baie spesifiek vir die Christen in Rome, hoe leef ek as 'n Christen onder die hand van Nero? Vandag ook, hoe leef ek? Onder die hand van wie ook al, ook onder die hand van 'n slegte baas, as het 'n slegte baas moet wees. Ek wil hier algemene beginsels, voordat ons aangaan na die werksprong, daar einde toe bring ook en afsluit. Ek is nou geluister en dan weet ek nou waar jou volgende vraag in gaan kom. Want dit is dood logies. Nou as dit so is dat die Bybel baie neutraal staan oor baie van die dinge, en van die dinge is in ons oë ewels, beteken dan, dat ons nie mag verander aan hierdie situasies nie. En ek dink ons stel ietsie al daarvan op, wat ons net ou gelees het in 1 Korintiërs 7, wat hy skryf, af jy slaaf was toe God jou geroep het, moet jy nie daar oor kwel nie. Leer om te leef onder die situasie, leer om Christen te wees en God te verheerlik. Maar, as hy, as jy kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. En daarom kan ons toch sien, dat het een goeie ding is, en aanbevelingswaardig is, en gebruik dit, beteken ek Christen, ek is slaaf, en ek het slechte omstandighede, ek moet daarin bly nie, as jy kans kry, doen dit, Paulus in sy eie lewe, toe hy jongman was, het hy die pak sla gevat, wat hulle vir hom uitgedeel het, maar toe hy ouder is, toe kom hy achter, maar luister, as ek sê, ek is Romeinse burger, dan gaan hy nie sommer aan my vat nie, iets van die wyse wat saamgekom het, ek hoef nie sekere dinge te vat nie, ek kan my situasies verander. Maar as 'n beginsel wat tel en baie belangrik is hier, dis nie die besigheid van die kerk om die wêreld in sosio- en ekonomies en politiese verander nie. Maar luister mooi, maar dit beteken nie dat dit nie die werk van individuele Christen is nie. En hier sien ons die wonder van die woord soos hy uitvloei. Die woord is gefokus op jou verhouding met God, en jou te leer om die wêreld op te tree. En as ons nou gaan terugkyk na die geskiedenis, dan sien ons hoe hierdie dinge effek het in doodeenvoudige Christense lewens, en hoe hulle wêreld rondom hulle raak en verander. Die Bybel begin by my en myself, en dan onder die invloed van die woord, begin ek as gelowige effek hê in die wêreld rondom my. Dit kan nie anders dan nie. Iemand wat 'n geesbeheerste lewe het, moet die omgeving rondom my affekteer. Dit kan nie ongeaffekteer bly nie, want daar is 'n krag wat in my is, die krag van die Heilige Gees, en hy kan nie gestil word, en hy kan nie tot ruste gebring word nie, en wie die Christen wat dit doen. Hierdie krag moet beheer gegee word, na hierdie stem moet geluister word, en het verander die wêreld rondom my. Dit is wanneer Christen by die Here uitkom, en deur die Heilige Gees begin ek, meer as myself bedink. En kom ons vat hierdie verhoudings wat ons hiervoor het, dat in Christus begin ek bedink, maar luister ek het 'n vrou. Hoe dink sy, hoe voel sy hier oor? Ek het 'n man, hoe dink my man, hoe voel my man hier oor? Ouers en kinders, dieselfde. Luister, hoe is dit dalk nie vir my pa nie? Hoe moeilik moet dit nie vir hom wees nie? Vir my kinders, hoe moet dit nie vir my kinders wees nie? En vir werknemers en werkgeers sê hulle, ons begin dieper dink en dieper ervaar. En so begin ons die wêreld rond ons affekteer. As ons kyk na hierdie een voorbeeld, wat ons het slavernij, gaan kyk die geskiedenis en gaan lees die manne, wat die invloed hierin gehad het. Alhoewel die Bybel nêrens vir hulle ooit die opdracht gegee het nie, het hulle nog steeds opgestaan te begin en bedink, maar luister hier, ek plaas my in die skoene van 'n slaaf. Dit kan nie goed wees nie. En vir hierdie beginsels begin vat en toepas, en begin werk daarteen. Misschien ken julle die verhaal van William Wilberforce, een van die eerstes, en manne wat besig was om slavernij van ontslae te raak. Hy was 'n ou myner, 'n dronkaard. God gryp hom, dop sy lewe om, en hy begin ook die vraag vra, maar is dit goed, dat die ander mens so behandel word? En alwel die Bybel nooit vir hom gesê het, nooit die opdrag gegee het nie, pluk die vrug, die wêreld die vrug daarvan, dat hy 'n gelowige geword het, en baie saam met hom. Ga lees 'n bietjie wat gebeur het in die wêreld rondom herlewings. Is my altyd baie interessant en baie lekker om dit te lees. Hoe groter die herlewings is, hoe meer Christene is, hoe groter is die effek in die land. Dat onder die groot herlewings wat daar is, 'n tronke selfs begin leegloop het. Dis onder herlewings dat kinderhuise gestig is. Dis onder herlewings dat baie van die dinge gebeur het. Weet jy of julle besef dat hospitale is geskep onder herlewings? Wanneer God begin 'n kragtig werk in sy kinders, begin die wêreld rondom ons verander. Dis hoe dit werk, deur my en jou. Die Bybel kan nie oor alles en alle ewels skryf in die wêreld, dis in sy taak en sy fokus nie. Hy rus jou toe, en dan stuur ek jou in die wêreld en gaan wees 'n lig, gaan wees 'n sout in die wêreld. My werk is om die evangelie te verkondig, om siele vir Christus te wen, om Christene te produseer. Maar hoe meer Christene ons is, hoe meer verander die wêreld rondom ons. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie vir u woord. Dat hierdie woord so fyn gekies is, elke woord hierin van begin tot einde, om ons te leer wie u is, wie u as persoon is, wat u standaard is. Ons te leer wie ons as mens is, wat ons aard is, dat ons 'n verlosser nodig het, en nog meer is dit, Here, dat u vir ons as u kinders ook die nodige toerusting in ons hande gee, hoe om in hierdie wêreld te lewe as kinders van die Allerhoogste. En dankie Here dat selfs in die geskiedenis kan ons terugkyk, dat U kinders so kragtige instrumente gemaak het, dat hulle baie dinge kon verander het, dat die wêreld se oë kon oopgegaan het, vir dinge wat hulle aanvaar het as normaal, om ook die ewel en die boosheid daarin te kan raak sien. Dankie dat ons kan terugkyk, na soveel dekades dat ons ontslae is van slawerny, dat ons kan raak sien die verkeerde denke daarin. Dankie vir mense wat effek het. Maar ons wil vra, Here, dat hierdie prioriteite van hierdie woord ook die prioriteite van ons hart sal wees. Die opdragte, die dinge wat U vir ons gee, Here, dat het tot naby ons hart sal leer. Hierdie beginsels in ons sal regeer, en deur elke deeltjie van ons lewens die deurslag sal gee. Ook in die tyd waar ons in lewe, Here, het ons dit in 'n besondere sin nodig. Leer vir ons om onder COVID, leer vir ons om onder afsondering, leer vir ons om, juist met hierdie distansie waar ons liefde vir mense wil gee en die behoefte daaraan het, hoe ons dit nog steeds sinvol kan doen, tot eer en tot glorie van U naam. Hoe ons nog steeds siele kan affekteer vir U en die Koninkryk, al kan ons nie eers naby hulle kom nie. Gee dat ons nooit ons fokus sal verloor nie. Ons bid vir ons kerk, Here, dat ons nooit ons fokus sal verloor nie. Aan U kom toe die eer, die heerlikheid, die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. En mag die genade en die liefde, die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus van elkeen van julle wees, en mag hy elkeen van julle bewoed en veilig bewaar. Liefde vir ons hierdie pastorie ook. Amen.